Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir laida Koks tavo čia du pėdsakas, kaip ir kiekvieną antradienį, žinoma. Nors jau ruduo, bet kalbėsime apie keliones, nes tikriausiai kelionės nebepaiso tokio sezoniškumo ir mes keliaujam visada ir netgi žiemą nusprendžiam, pavyzdžiui, 3 mėnesius praleisti šiltose kraštuose, kad nebūtume Lietuvoje. Ir šitas rytis, turizmo sektorius, taip pat nėra tai, kurio, na, sritis, kurios nebūtų aplenkęs tvarumo pareiškinys, pavadinkim taip, ar tvarumo reikalavimai. Ir pati esu vat, neseniai grįžusi iš Italijos, kur jau 2 metai iš eilės, kai susiduriu, pavyzdžiui, su 8 šiukšliadėžėm ir iškabintais lapeliais, kokios būdos gresia, jeigu blogai rūšiuosim, nepaisant to, kad esam turistai ir tiesiog viešim toje šalyje. Ir jau nekalbu apie tai, kad perkant lėktuvo bilietus galima pasirinkti tvaresnį būdą tarsi, taip. Tai šiandien apie tai, kaip tvarumas pasireiškia keliautojams, kaip jaučia tiek keliaujantis, tiek turizmo sektorio dalyviais. Kalbėsime su Žydre Gavilienė, S Travel vadovė. Žydre, sveiki.
Labą dieną.
Tai Žydre, gal nuo pat pradžių, kai galvojau apie klausimus, na ir aišku, ieškojau informacijos, šiaip apskritai, kaip tas na, tvarumas veikia turizmo sektorių, radau kelias sąvokas. Tai buvo ekoturizmas, atsakingas keliavimas ir tvarus turizmas. Šiaip čia irgi dar tas toks reiškinys, kur dažnai prikūrėma visokių sąvokų ir atsiranda tom tikras na, tas smegenų greenwashingas, taip, žalias smegenų plovimas. Ir čia, tai ką turėtų žinoti keliautojas pamatę šitas sąvokas?
Okay. Ačiū už klausimą, iš tikrųjų labai geras ir labai aktualus ir manęs jo dažnai klausia. Mhm. Pirmas dalykas – ekoturizmas, tai yra gamtos turizmo rūšis, kur mes orientuota į aplinkos tvarumą, į ekologijos išsaugojimą, siekiant apsaugoti tam tikrą kraštovaizdį ir skatint žalią į keliavimą. Tai čia yra apie ekoturizmą, tai yra viena iš turizmo krypčių. Tvarus turizmas – tai nėra atskira turizmo rūšis. Tai yra būdas keliauti arba kokį poveikį daro keliautojas keliaudamas. Ir tvarų turizmą mes daugiau suvokime kaip būdą, kaip ateityje mes norime formuoti patį turizmą. Taip? Tam yra ir tam tikri pasauliniai turizmo tvarumo kriterijai numatyti, ką turi daryti kelionių organizatoriai, ką turi daryti viešbučiai, ką turi daryti DMO, taip Destination Marketing Organization, tai mūsų būtų atitikmuo keliauk Lietuvoje, jeigu apie visą Lietuvą kalbant, Go Vilnius, jeigu apie Vilnių, arba ten bet koks kitas miesto DMO, taip, tai ką jie turi daryti ir kita labai svarbi dalis, tai yra konferencijos ir renginiai. Ką turi daryti jų organizatoriai ir ką turi daryti objektai, siekiant daryti tvarų turizmą. Ir paskutinis dalykas, kurį aš labai mėgstu, tai yra atsakingas keliavimas. Tai yra atsakomybė visiškai keliautojo. Kaip keliautojas gali kiekvienoje kelionėje atsakingiau keliauti. Tai yra tam tikra patarimų dalis, arba patarimų, arba siūlymų dalis, kaip tą keliavimą paversti atsakingesniu.
Mhm. O kalbant bendrai apie netvarumą, kada jau pradėjot jausti tuos reikalavimus, kad jau išliečia šį sektorių, jau na, kaip kelionių organizatoriai, na, tam tikrus kriterijus galbūt turi išpildyti, kada tai pasijuto ir aš įsivaizduoju, kad tai tik stiprėja, taip, nes reikalavimai griežtėja bendrai.
Tikrai taip. Kalbant apie keliones ir apie kada S-Travel pajuto šitą reiklą, tai čia reikėtų truputėlį praplėsti mintį, kad S-Travel nėra vien tik laisvalaikio kelionių organizatorius. S-Travel yra verslo kelionių organizatorius ir mums taikomi reikalavimai labai stipriai koreliuoja su tarptautinėm įmonėm taikomus reikalavimus. Tai kai globalios įmonės, o jos pradėjo visų pirma taikyti reikalavimus, pradėjo skaičiuoti savo pėdsaką, savo atsakingą keliavimą daryti ir rekomendaciją savo keliautojams, darbuotojams dalinti. Tai natūralu, kad mes prie to turėjom pristaikyti ir netgi būti to pirmtakais. Kaip tvariau, atsakingiau su mažesniu poveikiu planetai keliauti. Tai buvo, žinokit, turbūt kokį 12 metų atgal.
Tai nuo ko tai prasidėjo?
Tai prasidėjo nuo globalių įmonių, kurios kreipėsi į mus, pristatydamos savo programą ir ieškodamos tos dalies, kaip keliautojų pasirinkimas galėtų atliepti planetai tvariau.
Ir ką pradėjot keisti?
Ką pradėjom galvoti visgi, kur yra kelios, kaip sakyt, kelios vietos, kur mes galėjom. Pirmas dalykas, tai yra, žinoma, poveikis aplinkai. Antras poveikis keliautojų pačiam. Ir trečias poveikis įmoniai. Tai nuo paprastų siūlymų, kada reikia užsisakyti biletą ir kad reikia skristi tiesiog ir tam tikrą aviokompaniją, iki to, kaip pačiam keliautojui galvoti apie savo gerovę. Angliškas terminas yra well-being. Mhm. Nes kai keliautojas jaučiasi gerai, jis yra linkęs priimti teisingesnius tvaraus keliavimo sprendimus. Ir trečias tai buvo nuo tiekėjų atrankos. Tai pradėkime nuo kokiom aviakompanijom skristi. Tai tuo metu buvo tai naujesni lėktuvai, bet šiandien dienai Europoje visa Lufthansa's grupė. Taip pat SAS jie siūlo žaliuosius bilietus ir yra Lietuvoje įmonių, tai yra korporatyvūs klientai, kurie savo darbuotojams leidžia pirkti tik tai žaliuosius bilietus.
O dabar paaiškinkit tam klausytojui, kuris nežino, kas yra žaliasis bilietas, tai labai, kas yra žaliasis bilietas?
Paprastai labai paaiškinsiu. Tai yra, kai pats paprasčiausias būtų, kai 20 nuo daugiau nei 20% kainos yra kompensuojama padarytas poveikis aplinkai. Tai yra, jeigu jūsų bilietas kainuoja 600 eurų, tai 120 eurų nuo tos bilieto kainos bus skiriama aplinkai gerinti.
Kažkokiai reiškia, programai, kur...
Programai, biokūrui, medelių sodinimui ir Tai yra daroma. Ir yra tikrai Lietuvoje tokių nuostabių įmonių, kurios tą dalyką daro. Natūralu, tie bilietai kainuoja daugiau. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas tai yra apie tai, ar tikrai reikia keliauti. Ar mes galim išspręsti klausimą nekeliaudami. Tai yra CO2 pėdsako, darbuotojo CO2 pėdsakas yra limitai duodami. Kiek tu gali iškeliauti ir tau pačiam spręsti, kada tu keliauji. Tai va tokie kriterijai jie yra.
Nes transportas didžiausias teršėjas yra kalbant apie keliones.
Nesakyčiau vienareikšmiškai. Mm. Yra tikrai transportas, kuris daro viską ir jo tarša yra minimali ir yra transportas, kuris šiandienai negali savo leisti arba neturi galimybių galvoti.
Lėktuvai apie... tikriausiai taip?
Ne, lėktuvai irgi negalime sakyti vienareikšmiškai. Jeigu mes paimsime Jebaltic fleet arba paimsime SAS fleet arba Finero, kur yra biokūrų užpildomas dalis kitų, tai ten tikrai yra viskas tvarkoje, yra ta žala minimali ir jinai dar yra kompensuojama. Bet jeigu mes galvosime apie lėktuvus ir kai išskrendu į tam tikrą kryptį, sakykime, paimkime mes dabar kokį nors, kad ir Stambulą, ir aš skrendu per du persėdimus, tai natūralu, kad mano asmeninė atsakomybė yra pirkti tokį biletą su dviem persėdimais, nes labiausiai teršiama aplinka yra, kai lėktuvai kyla. Tai jeigu aš tris kartus teršiu aplinką, tai čia jau nepadės net pats geriausias noras.
Mhm. O kaip viešbučiai? Viešbučiai ar šiaip
natūralu, kad
apgyvendinimo tikriausiai.
Taip, labai jūsų geras korekcija, kad tai yra ne tik viešbučiai, ir apgyvendinimo taip. Visas sektorius. Tai jeigu dar grįšiu prie lėktuvų, taip. Pirmas dalykas tai yra taip pats kuras, kuris naudojamas skrydžio metu, ne, ir skristi tiesioginiais maršrutais, bet lygiai taip pat yra skristi su mažai bagažo, nes kiekvienas papildomas kilogramas tai yra papildoma tarša. Tai mes labai raginam keliautojus skristi su minimaliai reikalingo bagažo, nes iš principo ne tiek daug mums visko reikia
tikrai,
kelionėje.
Tikrai, 3 kuprinių užteko kelionės savaitę.
Tai jau turbūt visi matome, kad ir dingo lankstinukai iš lėktuvų ir indai, kuriuose yra pateikiamas, sakysim, ar gėrimas, ar maistas, jie yra popieriniai daugumą atveju. Ir kalbant apie atsakomybę, čia šito vietoj dalis avio kompanijų jau perėjo tai, kad į maistą, kurį serviruoja, pats maistas iš savęs yra sužymėtis neatsakomybę aplinkai. Tai yra ne mėsiniai patiekalai, tai yra... Žodžiu, galėčiau plėsis labai ilgai, bet čia bus labai daug. Dabar grįžtant apie viešbučius ir apgyvendinimo įstaigas, jiems taip pat yra taikomi kriterijai. Vienas iš tų tai yra standartas. Lietuvoje dažniausiai tinkamas yra green key standartas. Ir čia vėlgi labiausiai pirmauja viešbučiai, kurie yra grandininiai ir tarptautiniai, tai yra Radisson grandinės viešbučiai. Tai yra nuostabus objektas Pavilnius Druskininkuose, kuris turi tą sertifikatą ir jų nuo to, kaip jie aptarnauja klientą, iki viso objekto valdymo yra kriterijai nustatyti, ką jie turi daryti. Tai yra šitas dalykas. Kitas dalykas, jeigu taip jau labiau paprašiau kalbą, pradėkim nuo to, kad keliautojus tikrai turi galimybę rinktis viešbučius, kurie galvoja apie tvarų keliavimą. Tai reiškia, kiekvienoje svetainėje, jeigu viešbutis apie tai galvoja, rasime informaciją, ką jie daro tvarumo atžvilgiu, arba paklauskite kelionių agentūros ir organizatoriaus. Kokį mano objektą maksimaliai tvarų jūs galite pasiūlyti. Ir mes tą darome. Sakykime, tai kalbant apie viešbučius, paprasčiausias dalykas yra atsisakyti visų vienkartinių indų, tai yra plastikinių vienkartinių indų, juos keisti į popierinius arba medinius įrankius, pavyzdžiui, ne, jeigu to reikia. Atsisakyti mažų buteliukų šampūno, ten pateikti arba leisti naudoti dideliais, tais
pripildomais.
Trečias dalykas, tai turbūt atsisakyti kasdieninio kambarių valymo ir rankšluosčių keitimo. Ir pažangus viešbučiai tikrai ir motyvuoja klientus tai daryti. Ir man netgi praeitą savaitę viešinti Japonijoje teko pirmą kartą suriau su tuo, kad kambaryje yra informacija. Kaip aš noriu, kad mano kambarys būtų valomas ir aš turiu palikti informaciją kambariniai. Ar noriu, kad būtų pakeisti tik tai rankšlošiai ir paklota lova, ar noriu, kad būtų pilnas valymas daromas, ar noriu tik tai, kad būtų atnešta vandens. Jeigu tu nepasirinki, tau nieko nedaro. Ir nu, sutikim su to, kad mes ne kiekvieną dieną tvarkom savo kambarius, tai tikrai būtinybės keisti rankšluosčius ar patalynę kasdieną taip pat nėra. Lygiai taip pat yra taikomi reikalavimai kelionių organizatoriams. Kai pradedant nuo to, kad rinktis tvarius viešbučius, rinktis tvarias aviakompanijas atsakingas, bet ir įtraukti tvarų judėjimą kryptyje, sakykime, visuomeninių transportų vietoj privataus transporto, lankyti bendruomenės, kurios kuria, kurios palieka
bendruomenės irgi yra įtraukiamos,
taip? Vienas iš svarbiausių dalykų yra lankant tam tikrą kryptį, lankyti bendruomenės ir remti ekonomiškai tą bendruomenę, tą kryptį, tą lokaciją. Pavyzdžiui, mes turime vienas iš mūsų tiekėjų, yra pasaulinis kelionių organizatorius, kuris už kiekvieną turisto dieną praleista kitoje šalyje sodina medį. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs keliausite į Ekvadorą 12 dienų, bus Ekvadorą pasodinta 12 medžių už jūsų kelionę. Tai mes turim tikrai labai didelį spaudimą, kad tiek verslo keliautojams, tiek, sakykime, incentive kelionėm arba motivacinėm kelionėm, taikyti tvarumo kriterijus.
O dabar, tarkim, būčiau aš dėlis skeptikas ir sakyčiau, iš kur aš galiu žinoti, kad tikrai pasodins tos 12 medžių.
Jūs gaunate sertifikatą ir įrodymą, kurioje vietoje buvo pasodinta. Ir tai nėra, kad pinigai yra kelionio organizatoriaus sąskaitoje. Dalis nuo jūsų sumokėtų pinigų už turą iš karto patenka į fondą ir jūs galite matyti, kurioje vietoje jūsų medis buvo pasodintas.
Gerai, tai transportą kažkiek apžvelgiam, apgyvenimą, maitinimą. Maitinimas, aišku, kažkiek su viešbučiais koreliuoja, bet
taip, bendrai maitinimas yra tai, labai, kada labai svarbi dalis šito reikalo. Pirmas dalykas tai yra naudoti vietinį maistą, atsisakyti kiek maksimaliai pervežimo ir čia yra galimybės, bet yra ir labai daug iššūkių, nes, sakykime, jeigu tau reikia didesnio renginio, tu tiek vietinių ūkininkų neturi, kad galima būtų paimti to maisto. Labai svarbus dalykas yra vanduo, kaip yra serviruojamas vanduo, ne? Nesusimąstantis apie tvarumą pateiks vandenį plastikiniuose buteliuose, bet labai dažnai matom jau pavyzdžių, kai yra, sakysim, konferencijos suvenyras arba tam tikro renginio suvenyras yra buteliukas, kuriame tu gali daryti prisipildyti vandens visos konferencijos metu. Ir tai yra turbūt vienas iš tvariausių dalykų, kur tu visada tą buteliuką turėsi, jeigu jis yra fainas ir atsakingas ir iš gero plastiko pagamintas ar ten skardos, kurios taip vadinasi. Tai kitas dalykas tai yra parodymas, kad mūsų kryptis kierina apie tai. Sakysim, Helsingis yra iš vis nuostabus. Miesto valdžia nusprendė, kad jų konferencijų ir renginių metu bus visiškai atsisakyta alkoholio ir mėsos patiekalų. Tai tų pavyzdžių yra tikrai labai daug. Zimbabvėje, pavyzdžiui, buvo priimta, ten žinoma, kad yra dėl vandens problema, ne? Buvo pastatytas vandens kolonėlės, kur tu nusipirkęs butelį, turi QR kodą ir jis nuskanomas ir tu gali prisipildyti butelį. Tai tų galimybių tikrai yra labai daug, bet čia labai svarbi rolė yra tai, kas mieste, sakykime, ar tai būtų Vilniaus miesto savivaldybė, ar Lietuva, ar keliauk Lietuvoje ir Gauvinius, kad kartu judėtume link žalumo, tvarumo ir atsakingo keliamo. Ir man labai be galo smagu, kad Vilnius 2025 metais bus žalioji sostinė Europos. Ir čia mes turim labai daug namų darbų dar padaryti, kad tikrai parodyti tai, ką
turi žalio. Linkiu, kad aš tikriausiai tų namų darbų, kaip sakot, ar užduočių, ar tikslų dar yra dėl ko pasistengti.
Ir kiekvieno iš mūsų pareiga yra galvoti apie tai, kokią aš pėdsaką palieku žemėje ir kas, jeigu ne, aš tuo pasirūpinsiu.
O kaip man šitien kalbėt apie tos verslo keliautus pavadinsiu, bet paprastas žmogus, tvarumas kainuoja, kaip ir sakėt, biletas kainuoja brangiau, galbūt ir apgyvenimas tame viešbutyje turinčiame sertifikatą kainuoja daugiau.
Taip.
Ar renkasi paprasti žmonės tą tvarumą ir moka daugiau, ar vis tik liekam ekonominiai keliautojai?
Žinokit, čia Lietuva nelabai kuo skiriasi nuo pačių ir skandinavų, kuriuos mes visada žiūrime. Ne? Nepaisant to, kad visi mes kalbam labai daug apie tvarumą, tačiau linkę sumokėti eurą ar du papildomai už bilietą yra tik tai 2%. Gal tam dar reikia laiko, gal iš tikrųjų to pasitikėjimo nėra, trūksta galbūt dar komunikacijos šitoje vietoje. Bet pirmas dalykas, sakėjim, kad už bilietą gal mes ir nelinkę sumokėti esame kol kas, ne? Bet tikrai matau keliautojus, kurie su savo vandens buteliukais jau keliauja ir Vilniaus oro uoste, prisipildo vandens ir išlipia kitam oro uoste, irgi prisipildo vandens, tai reiškia, neperka tų plastikinių buteliukų. Vilniaus oro uostas mūsų vienas yra iš tvarumo arba atsakingo keliavimo objektų. Kiek jie yra įrengę tai, kas įmanoma, tai mes turbūt tvariausiai esame Baltijos šalyse, neturbūt, o esame. Sakykime, paimkime nuostabią Klaipėdą, kur dalis autobusų, vandens autobusų ir vandens dviračių yra varomų elektra. Ir jie yra visi gaminti Klaipėdoje. Bet ar jūs apie tai žinojate iki šiol, kol nepasakiau?
Greičiausiai tik dalį. Dėl vandens taksi žinojau, taip.
Tai vat aš apie ką kalbu, kad mes tikrai tų sėkmingų pavyzdžių turime labai nemažai. Tik mums apie tai reikia komunikuoti. Ir tai yra be galo svarbu. Jeigu mes šiandien neiškomunikuojame, mes nebūsime ateities turisto pasirinkimas.
O jūs man, kad ateityje tikrai turistai jau vertins tą tvarumo veiksnį.
Vis daugiau. Mes matome, kokie kataklizmai vyksta, sakysim, stichinės nelaimės ir visi kiti dalykai. Ir tai yra nebe mūsų žmonių įtakos tie dalykai vyksta. Ne? Aš matau, kad jau, sakykim, turbūt jeigu nebūtų spaudimo iš klientų, niekas nesikeistų taip lengvai. Sakykim, kruizinės kompanijos, kurios kažkada buvo vienos iš tų, kurios labiausiai teršė vandenis, sakykim. Šiandieną aš matau, kiek tos kruizinės kompanijos daro, kad būtų žala minimali aplinkai.
Pavyzdžiui.
Buteliukai. Pirmas dalykas, tu negali jokio plastikinio buteliuko įsinešti į laivą ir tavo plastikinis buteliukas nebus papildomas vandeniu. Tu perki buteliuką, tą vadinamą firminį, kuris kainuoja tam, tikrai jisai kainuoja, bet viso kruizo metu jį pasipildai vandeniu. Tu gauni didelę baudą už tai, jeigu tavo buteliukas bus išmestas už vadinamo laivo borto. Tai yra, laivas turi visą susiekimo priemonę, ten yra ir filmuojama, ir šiluminiai, jutiminiai, kaip tie vadinami, ir
sensoriai,
jie tai fiksuoja, ir ta bauda yra taikoma. Kitas dalykas apie maistą, lygiai taip pat, kaip jis sakiau, dalies mėsos atsisakymo ir naudojamo labai daug daržovių ir visų žalių dalykų. Ekskursijos iš laivų, kurios kruizinės vyksta, būtinai traukiant bendruomenę. Jau čia vienas iš tų, kad, o dar apie tai, kad gamtinėmis dujomis varomi, tom geriausiamis gamtinėmis dujomis varomi laivai. Tai čia nereikia toliau ieškoti tų kruizų, netgi mūsų DFDS tą patį turi pristatę laivą varomą visiškai tuo ekologišku kuru. Tai pokyčių vyksta labai daug, bet labai svarbu, kad keliautojas rinktųsi ir reikalautų šito.
Jūs vis maistą minit ir tą mėsos atsisakymą, bet yra kultūrų, kur mėsa yra tos kultūros dalis. Argentina ta pati, mūsų kaimynai, mes patys. Ar jūs įsivaizduot, kad jos nebeliks?
Ne, aš nesakau jos atsisakyti, bet reikia atsakingai rinktis. Tikrai turbūt mums nebūtina 3 kartus per dieną valgyti mėsą. Nieko nereikia daryti kardinaliai. Viską reikia daryti mylint save ir aplinką.
Aš sugalvoju, kaip tas ateities turistas vertins, žiūrės ir ką jis ras galbūt po 10 ar 15 metų. Galbūt tikrai mėsa bus super brangus pasirinkimas ir tu jos neįpirksi, nepaisant to,
kad... Sutikim su tuo, kad gera mėsa ir šiandien yra brangus pasirinkimas.
Taip.
Ir norint valgyti atsakingai valgyti ir atsakingai vartoti, tu renkiesi tą brangesnę mėsą, nei kainuoja daugiau, ateityje galbūt tai nebus labai brangesnė, bet mes kitų alternatyvių, tų, kurios nėra tokios palankios mums, neturėsime.
Gerai, Žydrė, viskas. Į pabaigą kelios minutės apibendrinimui. Tai kaip įsivaizduot, na, pokyčiai vyksta, praskleidė tą širmą, šiek tiek taip padėliojom akcentus. Kaip manot, kas mūsų laukia per artimiausius, pavyzdžiui, 5 metus? Link ko viskas eina? Gal galim padėlioti tendencijas, kaip palies tos pačius na, transportą, viešbučiai, maitinimas, kelionių organizatorius, ko iš jūsų reikalaus? Mhm. Na, tiesiog, kaip matot šitą paveikslą?
Žinot, kai manęs klausia apie ateitį, aš sakau, jeigu viskas bus ta linkme, kaip mes norim, taip? Mes matėm, kad įvyko COVID-as, pandemija ir sustabdė daugelį vystymus. Ir ką mes matėm per COVID-ą, dar labai svarbus dalykas paminėti, kad oro tarša per COVID-ą nesumažėjo nepaisant to, kad neskraidė lėktuvai. Tai čia nukrypimas lyrinis šitą vietą. Bet ateityje mes tikrai turėsime sekti kiekvieną savo pėdsaką. Galbūt ne 5 metų, bet 20 metų perspektyvoje mes turėsime limitą, kiek tu gali palikti CO2 ir tai apims ir tavo keliones. Aš tikiu, kad Vilnius ir Lietuva tikrai taps galimybę tvariai keliauti. Šiandien mes dar neturim tos galimybės tvariai keliauti, sakykim, traukinių. Mielai dalis lietuvių keliautų į Europą, ar tą pačią Lenkiją, ar tą patį Italiną. Aš pati būčiau ta, kur į Italiną keliaučiau kas mėnesį traukiniu. Bet jo tiesiog nėra šiandien dienai. Tai manau, kad tikrai pokytis įvyks didžiulis. Keliauti mažiau mes nekeliausim, keliausim tik tai tvariau.
Nes tikriausiai keliauti mažiau, na, sunku atsakyti tų silpnybių, taip?
Nėra nei vieno, čia net nesilpnybė, žinokit. Kažkada kelionės buvo prieinamos, sakykime, jeigu mes grįžtume į 18-19 amžių, kelionės buvo prieinamos tik tai turtingiausiems. Šiandien kiekvienas iš mūsų turi galimybę keliauti ir mes keliausime dar daugiau, nes mes matom, kiek yra, mums nebeužtenka mokytis tik tai iš savų, mes keliaujam į konferenciją, mes keliaujam į renginius, mes keliaujam lankyti kitų šalių, kad praplės savo akiratį. Mūsų vaikai mokosi užsienio universitetuose, tai netgi, sakykime, tam tikrus giminės šeimos susitikimus mes jau planuojam ne Lietuvoje, nes yra patogiau į kažkurį tašką suskristi. Kalbant patogiau, tai yra ir tvariau, nes yra patogesnis susisiekimas. Tai mes keliausim tik tai daugiau, bet mes žymiai daugiau galvosim apie CO2 pėdsaką.
Ir paskutinis klausimas, Žydrė, miestas ar šalis pavyzdys jums dėl tvarumo, pavyzdžiui, kurie tikrai...
Madeira. Aš, kaip minėjau, ką tik grįžau iš Japonijos, tai Japonija yra labai nuostabus tvarumo pavyzdys, labai nuostabus. Aš tiek neturėjau galimybės ten iškeliauti, kiek pažinau Madeirą. Aš Madeirą gyvenau pusę metų. Tai tikrai labai, labai ištyrinėjau viską. Madeira unikali tuo, kad pagrindinis traukos taškas yra hikingas arba levados. Ir visi ten, kur jie traukia tik su kuprine, su sportiniais batais. Ir važiuoja būtent...
Ir su gertuvė tikėtina, taip?
Vienareiškinis parduotuvė ten tuose takuose jau nėra.
Taip. Tai Žydė, ačiū jums labai klausytojams. Primenu, kad šiandien laidoje kalbėjomės apie tvarų keliavimą ar tvaresnį turizmo sektorių, kur keliavo šis sektorius reaguodamas į tvarumo reikalavimus. Apie tai diskutavome su Žydrė Gavelienė, S-Travel vadovė. Ačiū jums, kad buvot su laidoje Koks tavo čia du pėtsakas. Laida tiek šią, tiek visas kitas rasti žinių radijos svetainėje. O aš atsveikinu kitos savaitės. Iki.